Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni Jumatano nyingine tunakutana hewani msikilizaji kwenye matangazo yetu ya VOA Express, ikiwa ni saa 3:30 hapa Washington na kuamkua popote ulipo. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha kwa show yetu ambapo tumejiandaa vilivyo kukuletea mengi zaidi, ikiwa ni pamoja na habari za kimataifa, barazani, burudani ya muziki, na bila kusahau masuala ya sayansi na teknolojia.
Bila shaka Mkamiti, ni mchanganyiko wa mambo mbalimbali ambayo unayapata hapa VOA Express msikilizaji, kila siku kuanzia siku ya Jumatatu hadi Ijumaa wakati kama huu.
Naam, basi tuanzie hapa nchini Marekani, ambapo uchaguzi mdogo umefanyika jana Jumanne, pamoja na wagombea mbalimbali kushiriki katika majimbo kadhaa. Uchaguzi uliangaziwa sana ni wa majimbo mawili ambayo yalikuwa yakiwachagua magavana wao, lile la Virginia na la New Jersey. Vyombo vya habari hapa Marekani vinaripoti kwamba mgombea wa ugavana katika jimbo la Virginia kwa tiketi ya Republican, Glenn Youngkin, ameibuka mshindi dhidi ya mpinzani wake Terry McAuliffe. Kuangazia hilo na mengine, BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa siasa za Marekani, Dr. Timothy Sadera, akiwa mjini Atlanta, Georgia, na akaanza kwa kumuuliza ushindi wa Republican katika jimbo la Virginia unaashiria nini katika siasa za Marekani.
Kulingana na utafiti wa wengi na maoni yaliyotolewa haswa kwa waandishi wa habari, ni kwamba huu ni mchujo wa muhula kwake, muhula wakati ambapo kutakuwa na uchaguzi mwaka ujao. Kuna msisimko pale ambapo sasa wana Republican wameanza kuamka kuchukua hadhi yao. Kwa hivyo huu ni mwanzo tu, na pia inatingiza serikali yake bwana Biden.
Na sio tu magavana ambao walikuwa wanachaguliwa, kumekuwa na vitu vingine vimegombaniwa tu, ni pamoja na hapo ulipo Atlanta. Kuhusu uchaguzi wa mayor, sijui kufikia sasa nini tunachokijua, na pia kuhusu mayor wa New York na kwingineko.
Ama kweli sasa hivi kweli linaloonekana ni kwamba ni kama wanademokrat wengine ni kama hawakujitokeza jinsi walivyotokea wakati wa uchaguzi uliopita. Manake hata tunaona hapa Atlanta mgawanyiko wa uchaguzi wa mayor, ijapokuwa mayor kawaida hapa ni mdemokrat, atakuwa mdemokrat hata kwa wale wanaongoza. Lakini kwa majimbo mengine tunaona ya kwamba wana Democrat wengi hawakutokea, lakini wana Republican kwa sababu ya machungu ya kushindwa. Kwa hivyo kampeni zao zaonekana ya kwamba zimo mashinani. Kwa hivyo wanajitokeza kwa wingi, licha ya kwamba wana, kama kwa mfano tukirudi pale Virginia, tunaona ya kwamba hata rais alikuwa na hapa anaahidi ya kwamba ushindi wataupata, na hiyo imani. Kwa hivyo wana Democrat wanaamini ya kwamba manake ni sisi, lakini kwa sasa hatuna haja ya kujitokeza. Kwa hivyo nao Republican wanatokea kwa wingi katika majimbo yote, kwenye uchaguzi wa mayor, kwenye uchaguzi wa mitaani, hata miji midogo midogo tunaona wa Republican wamechukua kwa wingi sana.
Tukimalizia, kuna masuala mawili hapa ningependa uyaangazie kwa pamoja. Tumepata hapa Marekani, wamepata kwa mara ya pili katika historia mayor mtu mweusi wa New York. Swali la pili likiunganishwa hapo ni kule Minneapolis, kulikuwa na msukumo wa kutaka kuondoa ule utawala, ama tuseme kuondoa polisi kama idara, waweke namna nyingine ya kutafuta jinsi ya usalama kule. Hayo mawili unayazungumzia vipi?
Makweli tukianzia mji wa New York, jambo hilo ni la kutia moyo sana, hasa kwa wengi waliojitokeza, na hasa kuimarisha udhibiti wa Democrat katika majimbo yale, katika jimbo lile. Lakini upande ule mwingine ni kwamba huu tu ni uchaguzi wa governor, lakini bado kuna mengi ambayo yanakuja. Manake wengi wanajitokeza kusema ya kwamba wangali wana ule uchungu ya kwamba kura zilibiwa mwaka juzi. Lakini kwa upande mwingine wa pale Minneapolis ni kwamba jambo lile la kuweza kuondoa kitengo cha polisi ni jambo gumu sana, kwa sababu itabidi kuandikwa upya, na pia itabidi kuanzisha, hii itakuwa ni idara ya kujisimamia. Kwa hivyo polisi wasiwe chini ya mamlaka ya serikali. Kwa hivyo jambo lile Watu wengi walilikatalia mbali kwa sababu hatua linaleta msisimko wa pale baada ya kifo cha George Floyd.
Ni mchambuzi wa siasa za Marekani Timothy Sadera akizungumza na VOA Express kwa njia ya simu kutoka mjini Atlanta, Georgia.
Kwingineko, kundi la watu wa kabila la Oromo nchini Ethiopia lenye kushirikiana na wapiganaji wa Tigray limeliambia shirika la habari la AFP hii leo kwamba mji mkuu Addis Ababa huenda ukatekwa na wapiganaji katika muda wa mwezi mmoja, ikiwa sio wiki chache zijazo. Wakati huo huo, waziri mkuu Abiy Ahmed ametoa taarifa inayowatuhumu wapiganaji hao kwa kujaribu kuigeuza Ethiopia kuwa Libya na Syria, kwa maneno yake, akiongeza kusema kwamba wanapanga kuharibu nchi hiyo na wala sio kujenga. Mkamiti Kibayasi yuko tayari kabisa kutusomea ripoti hiyo.
Waziri Mkuu Abiy Ahmed katika taarifa yake amewahimiza wa Ethiopia kuunga mkono juhudi za mapigano dhidi ya wapiganaji wa Tigray, akisema watapata ushindi dhidi ya kitisho kutoka maadui ikiwa watafanya kazi kwa pamoja. Hapo jana baraza la mawaziri lilitangaza hali ya dharura kitaifa baada ya wapiganaji wa Tigray kuchukua udhibiti wa miji miwili muhimu, wakiwa na lengo la kuchukua mji mkuu wa Addis Ababa upande wa kusini. Waziri wa sheria Gideon Timotheus alisema kwamba tangazo hilo lifikishwe mbele ya bunge hii leo au kesho.
Aju bemiqetulut 48 saatat ust
litawasilisha mbele ya baraza la wananchi katika bunge mnamo saa 48 zijazo na kuidhinishwa. Hata hivyo, utekelezaji wa tangazo hilo utaanza hii leo kuelekea mbele tangu lilipotangazwa na baraza la mawaziri.
Wakazi wa Addis Ababa wametoa maoni yanayotofautiana hii leo, baadhi wakisema wana wasiwasi, wengine wakikubaliana na serikali. Alemayehu Kasaye, wakili aliyestaafu, anakubaliana na uamuzi wa serikali.
Hali ya dharura ni kwa ajili ya kulinda umoja wa taifa na uhuru wake kwa usalama. Sidhani kama itamduru au kumfaidisha mtu yeyote.
Kwa upande wake, Tenno Malese anasema ana wasiwasi.
Inanitia wasiwasi mkubwa kwa sababu Desi na Kombolcha ni miji iliyoko karibu na Addis Ababa. Wamesafiri mamia kilomita kufika hapa. Ninadhani watachukua udhibiti wa Addis Ababa vile vile.
Katika siku za hivi karibuni, wapiganaji wa TPLF wamedai kuchukua udhibiti wa miji miwili muhimu katika jimbo la Asmara, karibu kilomita 400 kaskazini mwa mji mkuu. Lakini serikali inakanusha, wanasema ikithibitishwa wamechukua udhibiti, basi ni ushindi mkubwa wa kijeshi kwa wapiganaji wanaosonga mbele. Akizungumza kutokana na kuzorota kwa hali huko Ethiopia, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alizihimiza pande hizo hapo jana kusitisha mara moja uhasama kati yao na kuanza majadiliano ya dhati ya kitaifa yatakayohusisha pande zote ili kutatua ugomvi huo na kujenga misingi ya amani na utulivu kote nchini humo.
Na tukitoka Ethiopia, hebu tuangalie sasa ripoti zingine zinazogonga vichwa vya habari kutoka chumba chetu cha habari. Namuona Mkamiti Kibayasi amekuwa na shughuli nyingi hii leo na sasa yuko tayari kutuletea yaliyojiri.
Mkuu wa kamisheni ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet amelaani ukatili unaofanyika katika jimbo la kaskazini la Ethiopia la Tigray, kufuatia ripoti mpya pamoja kati ya Umoja wa Mataifa na Ethiopia inayoonya juu ya uwezekano kwamba uhalifu dhidi ya binadamu umefanywa na pande zote. Akizungumza mjini Geneva hii leo, amezisihi pande zote kuitikia wito wa kimataifa wa kukomesha ukatili pamoja na unyanyasaji wote katika jimbo hilo. Ripoti hiyo ya ushirikiano nadra kati ya ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa na tume ya haki za kibinadamu ya Ethiopia iliyoundwa na serikali ilitolewa siku moja kabla ya kuadhimisha mwaka mmoja tangu kuanza vita hivyo katika nchi ya pili barani Afrika yenye watu wengi zaidi. Umoja wa Mataifa uliliambia shirika la habari la Associated Press kwamba ushirikiano huo ulikuwa muhimu kwa timu yake kufikia eneo eneo lenye matatizo ambapo maafisa wa usalama wa Ethiopia kwa kiasi kikubwa wamewazuia waandishi wa habari, makundi ya haki na waangalizi wengine wa nje kuingia. Glenn Young King wa chama cha Republican ameshinda uchaguzi wa Jumanne na kuwa governor ajaye wa jimbo la Virginia nchini Marekani, katika mojawapo ya vinyang'anyiro vinavyofuatiliwa kwa karibu sana kabla uchaguzi wa katikati ya muhula wa mwaka ujao wa bunge. Mwanasiasa huyo chipukizi alimshinda mdemokrat Terry McAuliffe, governor wa zamani wa Virginia, na kupata 51% ya kura dhidi ya 48% ya McAuliffe, huku kura nyingi zikiwa zimehesabiwa. Kabla uchaguzi wa jana Jumanne, wagombea wote wawili waliangazia umuhimu wao katika uwanja wa kisiasa wa kitaifa kama moja ya kinyang'anyiro cha magavana wa majimbo yaliyoshindaniwa sana mwaka jana, huku wa Democrat na wa Republican wakipima matokeo ya uchaguzi huo ili kuweza kujipanga kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2022 ambao wapiga kura watalichagua tena baraza la wawakilishi lenye viti vyote 435. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, katika taarifa yake ya maandishi, anashutumu muungano wa upinzani kwa kujaribu kuigeuza Ethiopia kuwa Libya na Syria, na kuongeza kwamba wanapanga kuiharibu nchi na sio kuijenga. Pia anatoa wito kwa wananchi kuunga mkono juhudi za vita, akisema ushindi dhidi ya tishio la maadui zetu hauwezi kufikiwa ikiwa hatutafanya kazi pamoja. Kundi la Oromo linaloshirikiana na wapiganaji wa Tigray liliambia shirika la habari la AFP hii leo walipokuwa wakielekea kusini kwamba mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa unaweza kuvamiwa na wapiganaji ndani ya miezi kadhaa, kama sio wiki.
Ni ishara kwamba tunaingia kwenye kitengo chako ukipendacho, msikilizaji, cha barazani, ambapo huwa tunakupatia nafasi, msikilizaji, ushiriki moja kwa moja. Mada yetu hii leo ni kuhusu vitendo vya uhalifu katika shule za sekondari katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, ambapo tunakuuliza, Je, hatua ya wanafunzi kupewa likizo ya ziada itatatua tatizo la uchomaji wa shule? Maelezo mafupi msikilizaji ni kwamba baadhi ya wadau hususan nchini Kenya ambako visa vya uchomaji shule vimekithiri katika siku za karibuni wamesema kwamba visa hivyo vya uchomaji wa shule vinatokana na uchovu wa wanafunzi na kwamba wanahitaji muda wa kupumzika. Mkamiti Kibayasi, nikiangalia karibu asilimia 95 ya waliochangia kuhusu mada hii wanasema hilo si suluhisho. Lakini kwanza tusikie wanavyosema wale ambao wamezungumza kwa njia ya simu. Sema jina lako na pahali ulipo alafu uchangia mada ya leo.
Asante sana. Kwanza mimi kwa majina ninaitwa Osea Kangimba. Niko Bukoba, Kagera, Tanzania. Kama mada ilivyokuwa inazungumzia kuhusu kuwapa ruhusa au wanafunzi kwamba ndio inaweza kukomesha hivi vitendo vya uchomaji moto, mimi sioni kama ni sahihi, kwa sababu watu mimi ninaona kwamba wanatakiwa wakomeshe vile vitendo vya uchomaji moto. Inabidi wakae na hao wanafunzi wajue ni changamoto gani ambazo wanakumbana nazo, kwa sababu tunajua kwamba tumesikia sehemu nyingine kwamba wanafunzi wamechoma shule kwa sababu labda chakula ni kidogo au kuna changamoto nyingi za pale ndani shuleni. Kwa mimi ninachoona kikubwa zaidi, likizo, kuwapa likizo sio msingi wa suluhisho la uchomaji moto kwa wanafunzi. Mimi ninaona wakae nao meza moja wajue ni kipi kinawakabili ili kuweza kutatua zile changamoto. Asante sana, nashukuru sana.
Naam, kwa majina yangu mimi ni Tyler Stonja kutoka hapa jijini Nairobi. Na tukizungumzia jambo zima la wanafunzi kuteketeza mashule, ni kwamba jioni suluhu ambayo serikali inatoa kama ina itachukua sio ya kudumu, kwa sababu mambo ambayo ni ya ni wauni huni tu, kwa sababu mtu ambaye anatekeleza uhuni, wacha tuite uhuni, ijapokuwa tunachukua kwa njia zingine tunaita ni wanafunzi. Mtu yoyote ambaye anatekeleza uhalifu, wacha tuite uhalifu, na achukuliwa hatua ya kisheria, kwa sababu watoto wengi hao ambao wako kwenye shule za upili ni watoto ambao wamekaribia utu uzima, na wana jukumu pia la kutii sheria kama inavyo huku nje tunavyotii sheria. Kwa hivyo nafikiria serikali inafaa kuchukua muda na iwachukulia hatua ambayo inafaa kwa wengine kutiwa gerezani korokoroni, kwa kuwa wengi wao hata za zile wanamaliza masomo wakikuja huku nje wanakuwa wahalifu wa kawaida tu, kwa sababu wamebakiza muda gani kuwa watu wazima.
Na tukigeukia mitandao ya kijamii, ni kwamba Kalib Chauro, yeye anapatikana Nairobi, Kenya, ameandika kama maswala nyeti yatashughulikiwa basi migogoro itatatuliwa, lakini kama ni likizo kama zile zingine za nyuma haina maana, kuna mengi haswa vile shule zinafaa kuendeshwa. Simo Kileya anaandika kwamba tatizo kubwa ni kuwa bajeti ya wazazi pamoja na serikali kwa kuondoa viboko shuleni, kwa sababu wakati huu mwalimu ukimchapa mtoto mzazi analeta shida, pia wa kulaumiwa ni serikali, hiyo ndiyo inayochangia.
Naye huyu Kene Mchui kutoka Meru County kule Kenya anasema kufunga shule sio suluhisho, la kufanya ni serikali au mashule kuchukua nafasi ya kuwapea wanafunzi ushauri. Richard Kambale anasema yuko kule Beni, DRC, anasema sio suluhu, ila tatizo ni kwamba watoto walelewi tena na wazazi kwa ajili ya shughuli za maisha, yani mtoto anakomaa tu na elimu ya shule ambayo ni tofauti na akili anayopewa na wazazi. Ndovi ya Kasiki naye anasema yuko kule Butembo, anasema Kivu Kaskazini kule, anasema na ako pia katika eneo la Bukavu, sijui ni Butembo ni Bukavu, lakini kokote kule aliko anasema hivi, wanafunzi wafunzwe kuhusu kutunza nafasi za umma. Baada ya kupewa likizo, viongozi wa shule wasishangae kuona hao wanafunzi wanarudia hivyo hivyo vitendo vya utovu wa nidhamu. Wenye elimu wao wanaishi kama wajinga wasio na elimu. Haya,
tukitoka kwa masuala barazani, ni ule wakati ambapo huwa tunakuletea burudani ya muziki, na leo basi tunakupeleka mpaka huko nchini Kenya ambako tunakutana naye mwanamuziki Arrow Boy akishirikiana na Nadia Mukami, wanakuambia Raha. pata kitu.
Mapenzi matamu bana, sijazoea kupembelezwa unavondekeza bwana. Tupendane mkupe wana, kina safari na dola wakuite na wewe baba. Ni vingi tumepitia, matose na wivu nimejionea nikavumilia. Jina na pesa nilizopata na mimi nikakuvimbia. Ila kwako sitoki, nishapata wakufa kuzikwa mwenzangu kwa kweli siondoki. Jamani kupendwa raha, raha. Kupendwa na wewe Ali, kupendwa raha, raha.
Jamani kupendwa raha,
raha.
Kupendwa na wewe Sheri, kupendwa raha,
raha.
Hey, oh, oh. Love is a beautiful thing. Ukipata unayempenda, wala is a wonderful thing. Baby, Adia my beautiful thing. Kupenzi lako mimi nimeloa, nakukunda my baby.
Wanaondoka hapo chini kwa chini, Aruboy na Nadia Mukami, wanamuziki wa kizazi kipya hao, wakikuangushia kitu kitu kizito hicho, wakikwambia raha.
Safi kabisa. Naam. Leo basi ikiwa ni Jumatano kama ilivyo ada, tunakuletea yaliyojiri kutoka dawati la sayansi na teknolojia katika juhudi za kutafuta suluhisho la kudumu la kukabiliana vilivyo au kutokomeza magonjwa kama vile homa ya manjano, denge na zika yanayoenezwa na mbu. Wanasayansi hapa nchini Marekani wakishirikiana na wenzao wa Uingereza wamepewa idhini ya kuanza kutumia teknolojia ya kuzalisha mbu wa kiume waliobadilishwa vinasaba ambao wanasaidia kuwaua mbu wa kike waliobeba virusi hivyo hatari. Mwenzangu BMJ Muridhi anayo maelezo zaidi katika masuala haya.
Baada ya mchakato uliochukua zaidi ya muongo mmoja kupata idhini ya kisheria, kampuni ya bioteknolojia ya Oxitec ya Uingereza pamoja na kituo cha udhibiti wa mbu cha Florida Keys hapa Marekani FKMCD walizindua mradi wa kipekee kwa matumaini ya kupunguza aina ya mbu waitwao Aedes aegypti ambao hueneza magonjwa kama vile homa ya manjano, homa ya denge na zika. Kwa kuwa ni Aedes aegypti wa kike tu anayeuma na kueneza magonjwa, Oxitec imetumia teknolojia ya kisasa kuwazalisha mbu wa kiume ambao hupitisha jini zao zinazoua mbu watoto wa kike kabla ya kukomaa. Watoto hao wa kiume kisha wanaendelea kupitisha jini zao zilizobadilishwa kijenetiki kwa kujamiana na mbu hao wa kike na kupunguza kwa kiasi kikubwa uwezo wao wa kusambaza virusi vyenye maambukizi. Meredith Fensom ni mkuu wa masuala ya umma wa Oxitec, ambaye anaeleza jinsi mchakato huo unavyofanya kazi.
Inside we have a small container and this is what we put the mosquito eggs in.
Ndani tuna kontena dogo na pia tuna hili kopo ambalo tunahifadhi mayai ya mbu. Vilevile tuna kopo dogo la chakula. Tunaliacha wazi. Halafu tunatia maji kwenye sanduku hili. Tunalifunika na baada ya wiki moja au mbili hivi, mbu wetu wa kiume wasiouma wanaanza kujitokeza.
Baadaye mbu wanaozaliwa kupitia njia hiyo ya kisayansi wanafanyiwa uangalizi ndani ya maabara hadi pale wanasayansi wanaridhika kwamba wanaweza kutoa mbegu zinazoweza kudumaza uwezo wa virusi vilivyo ndani ya mbwa kike visisababishe magonjwa. Lakini wakati Oxitech na serikali husika zina matumaini makubwa ya kufanikiwa kwa mchakato huo, wakazi wa eneo hilo na makundi ya mazingira yana wasiwasi kuwa hakuna habari za kutosha kuhusu athari za muda mrefu za teknolojia hiyo mpya. Barry Ray ni mkurugenzi mtendaji wa muungano wa kutetea mazingira katika eneo hilo, ambaye anasema amegadabishwa mno na hatua ya serikali kuipa kibali kampuni husika.
You're going to risk our community. You're going to ask the people in our community to be sacrificial lambs.
Utahatarisha jamii yetu. Kweli utawauliza watu katika jamii yetu kutumiwa kwa majaribio ya kisayansi? Kwa sababu ni vipi tena utazalisha mbu wako ikiwa sio watu wetu wanaojitolea damu yao kunyonywa na mbu hao ambao wanatoa mayai utakayofanyia utafiti? Ni mbinu ya kuwezesha makampuni kutengeneza pesa.
Taasisi ya kupambana na mbu ya Florida Keys inasema kwamba inaelewa wasiwasi wa jamii, lakini inaeleza kwamba njia zilizotumiwa tangu jadi kama vile kunyunyizia mbu kwa kutumia malori na helikopta zimekuwa hazifanyi kazi.
Asante sana BMJ Muridhi. Unajua, kwa kweli ugonjwa wa malaria umeangamiza wengi sana katika bara la Afrika, hata pia Afrika Mashariki na kati. Na kwa kweli mbinu zozote za kutafuta suluhisho la kutokomeza ugonjwa huo zinakaribishwa.
Bila shaka, mkamiti, mapema leo ulikuwa ukipekua mitandaoni ya kijamii kuona ni nini kinavuma. Hebu tupasha habari, kuna nini huko?
Haya basi, BMJ Muridhi, yale yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii ni pamoja na masuala ya siasa za Marekani, ambapo kwenye Twitter unaelezewa ushindi wa Glenn Youngkin, Republican atakayekuwa gavana ajaye wa jimbo la Virginia, ambapo ni taarifa hata sisi katika habari za dunia tunazo. Vilevile BMJ Muridhi umezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Marekani kuangazia uchaguzi huu. Vilevile katika Twitter zinaenea pia taarifa za ushindi wa Eric Adams, Democrat aliyeshinda kinyang'anyiro cha mayor wa New York City kwenye uchaguzi wa Jumanne kwa ahadi ya kuimarisha usalama wa umma akitumia uzoefu wake kama kapteni wa polisi na mtu mweusi ambaye alishuhudia vitendo vya polisi kutumia nguvu wakati alipokuwa kijana. Pia picha ya kiongozi wa chama cha Ford Kenya, Moses Wetangula, inayoendana na maelezo kwamba mizozo ya viongozi katika Ford Kenya inatazamiwa kushika kasi baada ya kambi pinzani kuitisha mikutano sambamba na National Delegates Conference NDC wiki hii. Na mengine yanayovuma katika mitandao ya kijamii, hali kadhalika vipeperushi vya WhatsApp, ni jengo la picha ya chuo kikuu cha Moi nchini Kenya, inayoambatana na maelezo kwamba chuo kikuu cha Moi cha Kenya ambacho kimelimbikiza deni la shilingi bilioni 4.5 hakiwezi kuafiki baadhi ya majukumu ya kifedha na kitaamua nyongeza ya ada. Ndio hayo tu niliyokukusanyia hivi sasa katika yavumayo mitandaoni. Narudi kwako BMJ Muridhi uweze kuendeleza gurudumu hili la VOA Express kwa sasa.
Naona muda unakimbia kweli kweli, msikilizaji unayetusikiliza sasa hivi, lakini hatuwezi kuondoka kabla ya kuona wasikilizaji wetu wanasema nini kuhusu swali la leo. Tunauliza, je, ahadi zilizotolewa na viongozi wa dunia kwenye mkutano wa COP26 za kutoa mchango wa kifedha kuzuia ukataji misitu zitachangia kwa njia gani katika vita dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa? Kwangu hapa nisome haraka haraka, muda unakimbia. Paluku Benezeti anasema yuko kule Durba, DRC. Naomba viongozi wa serikali wakae chini wapate wazo zuri kwa kutumia hizo fedha zifanye kazi yake bila wizi, kwani ndio hao hao wanaoficha fedha za ujenzi wa dunia pahali pa kutumikisha badala ya kutumikisha kwa uboraji wa nchi. Ni maoni yake Paluku Benezeti akiwa kule Durba, DRC. Msikilizaji, endelea kuchangia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, kwani show haiishii hapa. ila tu ni kwamba muda wa matangazo ya moja kwa moja umeisha kupitia redio, lakini tunaendelea kukujuza mengi kupitia mitandao yetu. Shukrani kwenu nyote mlio tusikiliza. Msimamizi wa matangazo haya VOA Express amekuwa ni Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa, mimi ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tunawatakia jioni tulivu, tuonane siku nyingine panapo majaliwa. Kwa heri.